Es domāju, ka Eiropas grupai ir jāspēj demonstrēt, ka mēs spējam panākt lēmumu un darīt to efektīvi, bez liekiem strīdiem un diskusijām. Pēc pirmās kārtas sapratu, ka mums jaunajām dalībvalstīm nav vairākumu, un līdz ar to, lai process varētu virzīties uz priekšu, es pieņēmu lēmumu izstāties no konkursa. Un es domāju, tas, ka uzvarēja Portugāļu ministrs, kārtējo reizi apliecina, ka jaunajām dalību valstīm jāstrādā divreiz enerģiskāk, aktīvāk, lai tiešām nopietni spētu sev pieteikt arī politiskajā kartē. Bet es domāju, ka tas, ka es arī piedalījos konkursā uz Eirogrupas vadītāju vietu, ir ļoti nozīmīga pieredze un bija lieliski iespēja stāstīt gan kolēģiem, finanšu ministriem, gan arī vispār starptautiskai pasaulē par Latvijas sasniegumiem un mūsu paveikto.